ทุกสิ่งที่เห็นล้วนเป็นธรรมะหลายคนไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรแต่เมื่อถามว่าปฏิบัติธรรมดีหรือไม่ส่วนหนึ่งจะตอบว่าดีครั้นเมื่อชวนไปปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่จะตอบว่าไม่มีเวลาหากเข้าใจว่าธรรมะคืออะไรแล้วทุกคนสามารถปฏิบัติธรรมได้ในวิถีชีวิตประจำวันโดยถือเอางานที่เราทำอยู่เป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วยคราวหนึ่งผู้เขียนได้รับนิมนต์ให้ไปบรรยายธรรมที่จังหวัดแห่งหนึ่งผู้นิมนต์ได้จัดให้พักที่บ้านสวนของเพื่อนเจ้าของบ้านไม่ค่อยจะได้มาพักที่นี่เพราะเธอมีธุรกิจร้านอาหารอยู่ในเมืองคงปล่อยให้คนงานดูแลแทนระหว่างที่พักอยู่เจ้าของบ้านจะมาถวายอาหารทุกวันเธอบอกว่ามีความสนใจธรรมะแต่ยังไม่มีเวลาไปปฏิบัติธรรมที่ไหนเพราะร้านอาหารของเธอขายดีจะทิ้งไปได้อย่างไรเธอถามผู้เขียนว่าลูกน้องของเธอไม่ค่อยจะถูกกันบางคนก็ทำงานไม่ได้ดังใจทำให้เธอเครียดจะทำอย่างไรดีผู้เขียนถามเธอว่าอาหารที่ร้านอะไรอร่อยลูกค้าชอบสั่งกันเป็นพิเศษเธอตอบว่ามีหลายอย่างเช่นแกงเขียวหวานต้มยำกุ้งปลาเก๋าราดพริกน้ำพริกลงเรือเป็นต้นผู้เขียนตอบว่าการปรุงอาหารอร่อยที่ร้านของเธอเป็นธรรมะให้ศึกษาเพื่อคลายเครียดอยู่แล้วเธอทำหน้างงๆไม่เข้าใจว่าการปรุงอาหารจะเป็นธรรมะสอนใจได้อย่างไรผู้เขียนจึงถามเธอว่าแกงเขียวหวานที่ว่าอร่อยนั้นจะต้องปรุงรสอย่างไรเธออธิบายว่าต้องใส่กะทิเพื่อให้มีรสมันใส่น้ำตาลให้อมหวานแล้วยังใส่พริกเพื่อให้มีรสเผ็ดใส่น้ำปลาเพื่อให้มีรสเค็มเครื่องปรุงอื่นๆก็มีหอมข่าตะไคร้กระชายมีใบโหระพาโรยหน้าเพื่อให้มีกลิ่นหอมไก่ที่นำมาปรุงก็จะเอากระดูกออกให้ลูกค้ารับประทานได้สะดวกผู้เขียนบอกเธอไปว่าแกงเขียวหวานสอนธรรมะอยู่แล้วนี่เธอยิ่งงงไม่เข้าใจอยู่ดีผู้เขียนจึงอธิบายให้เธอฟังว่าการปรุงอาหารให้อร่อยนั้นไม่ได้มีรสเดียวต้องใช้ทั้งรสมันรสหวานรสเผ็ดรสเค็มบางอย่างอาจจะมีรสเปรี้ยวเข้าไปด้วยแต่ละรสถ้ารับประทานเฉพาะรสเดียวจะไม่อร่อยต้องเอามารวมกันในปริมาณที่เหมาะสมจึงจะอร่อยอาหารจะสุกได้ก็ต้องใช้ความร้อนเมื่อต้มเคี่ยวให้รสต่างๆหลอมเข้าด้วยกันก็ต้องใช้น้ำหรือน้ำมันเข้าช่วยนอกจากนี้ก็ยังมีพืชผักและเนื้อสัตว์ด้วยไก่ก็ต้องสับต้องหั่นเป็นชิ้นๆน้ำพริกก็ต้องโขลกผักก็ต้องเด็ดต้องล้างต้องเลือกเอาใบที่เสียทิ้งไปเธอตั้งใจฟังแต่ก็ยังไม่เข้าใจว่าการปรุงอาหารเกี่ยวกับธรรมะอย่างไรผู้เขียนจึงเปรียบเทียบให้เธอฟังว่าลูกน้องของเธอที่มีปัญหาไม่ค่อยจะถูกกันเพราะนิสัยใจคอไม่เหมือนกันบางคนเรียบร้อยอ่อนหวานเหมือนน้ำตาลบางคนอารมณ์ร้อนเหมือนไฟบางคนใจเย็นเหมือนน้ำบางคนพูดจาก้าวร้าวเผ็ดร้อนเหมือนพริกบางคนนิสัยเห็นแก่ตัวเค็มเหมือนน้ำปลาบางคนพูดจาสนุกสนานฟังแล้วมันเหมือนกระทิเธอจะไปหาคนที่มีนิสัยเหมือนกันหมดอย่างที่เธอชอบได้ที่ไหนถึงหามาได้เช่นมีแต่คนใจเย็นเป็นน้ำหรือหวานเป็นน้ำตาลเหมือนกันทั้งร้านงานจะก้าวหน้าได้อย่างไรเพราะงานที่ร้านไม่ได้มีแต่งานต้อนรับลูกค้ายังมีงานในครัวงานซื้อวัตถุดิบงานการเงินงานทำความสะอาดเป็นต้นซึ่งงานแต่ละอย่างก็ต้องใช้คนแต่ละบุคลิกให้เหมาะกับงานถึงตอนนี้เธอเริ่มจะเข้าใจบ้างแล้วผู้เขียนจึงขมวดประเด็นให้เธอฟังว่าในฐานะที่เธอเป็นเจ้าของร้านเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารก่อนอื่นจะต้องเรียนรู้ลูกน้องแต่ละคนว่ามีนิสัยใจคออย่างไรแล้วใช้คนให้ถูกกับความสามารถตลอดจนนิสัยใจคอของเขาคนที่มีรสเผ็ดถ้าเผ็ดเกินไปก็กินไม่ได้ต้องทอนความเผ็ดลงมาให้พอประมาณรสอื่นๆก็เช่นเดียวกันมากหรือน้อยเกินไปก็ไม่ดีต้องควบคุมให้พอเหมาะรสชาติจึงจะกลมกล่อมถ้าเธอรับความเป็นจริงในความแตกต่างของลูกน้องแต่ละคนแล้วใช้บทบาทการเป็นเจ้าของร้านบริหารพวกเขาเหมือนแม่ครัวที่ปรุงอาหารเลือกเครื่องปรุงให้เหมาะกับอาหารที่ทำ เธอก็จะสนุกกับการปรุงไม่เห็นจะต้องเครียดเลยของบางอย่างหรือคนบางคนถึงคราวก็ต้องหั่นต้องสับต้องโขลกต้องเด็ดต้องล้างต้องทิ้งต้องแต่งต้องเติมถือเสียว่าเราทำตามหน้าที่เพื่อให้ได้รสชาติที่เหมาะสมถูกใจลูกค้าแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าลูกค้าแต่ละคนชอบอาหารไม่เหมือนกันบางคนชอบแกงเขียวหวานบางคนชอบต้มยำกุ้งเป็นต้นต่างคนก็ต่างมีรสนิยมต่างกันถ้าเธอยังไม่มีเวลาเข้าอบรมปฏิบัติธรรมก็เอาสิ่งที่เห็นที่ทำอยู่มาพิจารณาเป็นธรรมะสอนใจให้คลายจากความเครียดหรือจากทุกข์ที่รุมเร้าให้เบาบางลงไปก่อนก็ได้แต่ก็ควรหาเวลาเข้าปฏิบัติธรรมเพื่อจะช่วยให้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตเพราะธรรมะก็คือความจริงของสิ่งทั้งหลายได้เห็นตัวเองอย่างแท้จริงได้เรียนรู้หลักธรรมที่จะนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตอันจะช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นเพื่อความสุขความเจริญที่ยั่งยืนของชีวิตสืบไปเจ้าของบ้านสวนดูมีสีหน้าที่แจ่มใสขึ้นเธอน้อมรับคำสอนด้วยความเบิกบานสิ่งทั้งหลายที่ผู้คนได้สัมพันธ์สัมผัสจะคิดไปในทางโลกก็ได้คิดทางธรรมก็ได้การคิดทางโลกนั้นส่วนใหญ่คิดไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาด้วยการประเมินค่าของสิ่งนั้นๆไปตามความเคยชินเช่นสวยไม่สวยดีไม่ดีถูกใจไม่ถูกใจเป็นต้นอันจะนำไปสู่ความอยากเสพในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ที่ตนปรารถนาหรือกามตัณหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นในสถานะที่ตนพึงพอใจหรือภาวะตัณหาและความไม่พึงพอใจในสิ่งที่ตนสัมผัสสัมพันธ์อยู่นั่นคือวิภาวะตัณหาการคิดในทางธรรมจะคิดไปตามความเป็นจริงในธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายที่เป็นอยู่และดำเนินไปตามเหตุปัจจัยกล่าวคือรู้ว่าสิ่งทั้งหลายมีความเปลี่ยนแปลงไปไม่คงที่หรืออนิจจังมีความแตกต่างขัดแย้งกดดันกันคงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้หรือเรียกว่าทุกขังไม่สามารถที่จะบังคับให้ได้ดั่งใจหมายเพราะไม่ใช่ของใครจริงหรืออนัตตาการเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเช่นนี้เพื่อนำมาเตือนจิตให้คลายจากความยึดมั่นสำคัญผิดที่เราอยากจะบังคับสิ่งทั้งหลายให้ได้ดั่งใจครั้นไม่ได้ดังปรารถนาก็เครียดก็ทุกข์อันหนึ่งการพิจารณาสิ่งทั้งหลายทางธรรมเพื่อปล่อยวางความทุกข์ทางใจแต่ไม่ละวางในหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีอยู่ซึ่งจะต้องทำให้ดีเต็มกำลังความสามารถเข้าทำนองว่าทำงานไม่ท้อทำใจไม่ทุกข์